polisin açdığı ateş nəticəsində yaralanmışdı. Şahidlərin dediyinə görə təhlükəsizlik qüvvələri prezident Ali Abdullahın istifasını tələb edən aksiyacıları dağıdarkən ateş açıb və nəticədə 65 nəfər yaralanıb. Yaponiyanın şimal şərq hissəsində güclü zəlzələ baş verib, titrəyişi Tokyoda da hiss ediblər, amma dağıntılar barədə xəbər verilmir. Yerli kütlələr xəbər verir ki, ehtiyat tədbirləri olaraq şimal şərqə sürətli qatarların hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bəs sonda ABŞ prezidenti Barack Obamanın elmi məsələlər üzrə elçisi Alex Guest Azərbaycanda səfərdədir. Onun səfəri martın 11-nə kimi davam edəcək. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Şahnaz bəylər qızı bizdən ayrılmayın. İndi Can Bakı proqramı efirdədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünük oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyir ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzul etdim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün 9 mart günüdür, çərşənbə günüdür, canlı efirdəyik. Bildiyiniz kimi, tanınan Canasivinin rəhbəri Camal Məmmədxanoğlu Bakıdadır və bir neçə gündür ki, bizim mətbuat orqanlarında müsahibələr verir. Camal bəy, bu dəfə maraqlı bir təşəbbüslə gəlib Bakıya. Birazdan həmin təşəbbüsdən siz də xəbər tutacaqsınız. Verilişimizin ikinci hissəsində Bakılı aktyorlar qonağımız olacaq. Sabah bildiyiniz kimi Azərbaycan teatrı 136-cı yaşını tamamlayır. Bakı teatrının bir qrup aktyoru qonağımız olacaq. Aradan keçən bu əsr yarım ərzində, az qala əsr yarım ərzində nələr dəyişib, nələr dəyişməyib? Aktyorlarımız necə yaşayırlar, necə dolanırlar? Bu ətrafda müzakirəmiz olacaq. Hələlik isə verilişimizin birinci hissəsində müzakirə olunacaq mövzuya keçirik. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıların birinci qurultayı nə məqsədlə çağırılır? Bax, bu da sualımız, qonağımız, dediyim kimi qurultayın təşəbbüskarı, Can Azərbaycan televiziyasının rəhbəri Camal Məmmədxanoğludur. Camal bəy, sizi bir daha görməkdən çox mutluyum, xoşbəxtəm. Necəsiz?
Sağ olun.
Nə var, nə yox?
Çox
necə gedir işləriniz?
Sevdə xanım,
biz... Aha, bir girirəm sizin saytınıza.
Tamam, sağ olun. Biz Türkiyədə 3 milyondan çox Azərbaycan türkü yaşayır. Bunlar son 150 ildə dəyişik zamanlarda köçüblər. 1870-li yıllardan başlamış bu köç. Bəlkə ondan öncə də köçlər olub, amma onlardan xəbərim yox, araşdırma yapamadım. Amma 1870-75-80 yıllarında köç edənlər Türkiyənin Amasya şəhərinə, Tokat şəhərinə, Çorum şəhərinə, Sivas, orada 4-ü birbirinden komşu şehirlerde. O evet. şehirlere yerleşmişler. Daha sonra ise Kars'a, Iğdır'a, Van'a, Muş'a ve sonra da oralardan büyük şehirler. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya'ya göç eden toplam indiki nüfus 3 milyondan artık olan bir uyuyan dev var.
Ben yani 3 milyon dediniz.
3 milyondan çok.
Çok hatta.
Çünkü bazı dostlarım derler sen sahip edersen 5 milyondan çok demek oh, lazım oh. ama ben yanılmayayım diye. Çünkü bir istatistik yok ama en az en büyük ihtimalle 3 milyondan çok Azerbaycan Türk yaşıyor. Ama bu Azerbaycan Türkleri indiye kadar bir araya gelmediler. Bir araya tabii 3 milyon kişiyi bir araya getirmek mümkün değil ancak onların temsilcilerini, onların derneklerini bir araya getirmek lazım. Biz de bu teşebbüsümüzle Türkiye'de yaşayan Azerbaycan derneklerini, Türkiye'de yaşayan Azerbaycan Türklerinin önde gelenlerini, daha önce milletvekili olmuş partilerde önemli görevler almış, belediye başkanı olmuş sanatçılarımızı, şairlerimizi, edebiyatçılarımızı, tiyatro sanatçılarımızı, sonradan son 20 yılda Bakü'den Türkiye'ye göç etmiş bir sürü sanatçımız, bilim adamımız var. Onları da, onların temsilcilerine katılacağı büyük bir kurultay toplamaya hedefliyoruz. 23-24 Aprilde olacak bu kurultay. İzmir'in güzel bir kasabası var. Çeşme kasabası. Belki İzmir'de tatil yapan dostlarımız bilebilir. Orada 5 yıldızlı bir otel var. Altın Yunus Oteli. Orada kurultayımızı toplayacak. Bu kurultayımızda tabii ki dünyanın her tarafından konaklarımız olacak. Bakü'den de konaklarımız olacak. Dünyanın değişik ülkelerinde diaspora derneklerinde, Azerbaycan diaspora teşkilatlarında aktif rol alan Türkiye'li Azerbaycan Türkleri. Türkiye'li Azerbaycan Türkleri diye bir ifade kullanırım. Dinleyicilerimizi yadırgamasınlar. Yani Azerbaycan'dan Türkiye'ye göçmüşler, Türkiye'den de Avrupa'ya, Amerika'ya göçmüşler. Mesela Belçika'dan Ayhan Demirci, Hollanda'daki dernek başkanı İlhan Aşkın, New York'ta dernek başkanı Tomris Azeri, Fransa'da, Strasbourg'da Mustafa Alınca, Londra dernek
başkanı. Tanış isimler de hamsın.
Hepsi tanıştılar. Evet. Çünkü diasporanın en faal insanlardı. Bunlar Türkiye'den köç edipler ama yürekleri Azerbaycan için yanır. Ve bütün dost diasporada faaliyet gösteren bütün güneyli, kuzeyli bütün dostlarımız da hem tanırlar, hem sevirler, hem güvenirler. Bunlar da zaten mesela Ayhan Bey bu kurultayın teşkilatçılar içinde yer alır. Böylece ama teç o, Avrupa'dan ve Amerika'dan onlar değil. Biz Moskova'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Ukrayna'dan dostlarımızı da diaspora teşkilatlarının temsilcilerini de davet edildik. Yine iki tane dakikamız var. Onların sedirlerini davet edildik kurultayımıza. Bu gelişimdeki maksadım diaspora komitesinin sedrini veya da Bakü'de Azerbaycan'da diaspora ile alakalı teşkilatlar var. Onların sedirlerini de davet etmek için gelmişim. Buradan da zaten bütün bizi dinleyen Azerbaycan Türklerine bizim açık bir davetimiz var. Bizim kurultayımıza sadece bizim davetlilerimiz katılacak diye bir kuralımız yok.
Özünü
Türkiye'den, Azerbaycan Türkiye'den veyahut da Azerbaycan Türklerinin dostu olan, olabilsin ki başka milliyetten olsun ama Türk dostuysa, Azerbaycan Türklerinin dostuysa herkes kurultayımıza katılabilir. Kurultayımızı böyle bir tanımlama yaparız. Deriz ki demokratik, katılımcı ve sivil toplum hareketi. Yani herhangi bir resmi teşkilat, resmi devlet tarafından desteklenmiyor. Gayri ne dersiniz? Biz sivil toplum teşkilatı dedik. Siz gayri hükümet teşkilatları dediniz. Gayri hükümet teşkilatlarının yarattığı bir kurultay. Bu kurultayımızı Türkiye'den 15'ten çok Azerbaycan derneği ortak teşkil edir. Ama rehberliğini ve öncülüğünü İzmir Azerbaycan Kültür Merkezi ve Can Azerbaycan Televizyonu biz yaptık. Ama dostlarımız da desteklediler. Birlikte hareket ettik zaten. 12 kişilik bir organizasyon komitesi var. Umut ederim ki güzel bir kurultay olacak ve Türkiye'de uyuyan yani Azerbaycancılıkları uyuyor. Yoksa özleri uyumurlar. Ama bir 3 milyon Azerbaycan Türk'ünü biz uyandırmaya çalışacağız. Dünya Azerbaycanlarla alakalandırmaya çalışacağız. Birbirlerle alakalandırmaya çalışacağız. Çünkü karşıdaki Azerbaycanlar Amasya'dakiler tanımır. Tokat'takiler Iğdırlıları tanımır. Birbirimizden habersiz yaşayırız. Varlığımızdan bile haberimiz yok. Mesela Amasya'da Azerbaycan Türklerinin olduğunu Iğdır'da yaşayan Azerbaycan Türkleri bilmirler. Ya da Bulanık'ta, Muş'ta, Van'da yaşayan Azerbaycan Türklerini karşıdakiler tanımırlar. İstanbul'dakiler tanımırlar. Bu kurultayın maksadı Türkiye'de yaşayan Azerbaycan birinci maksadı. Türklerinin birbiriyle tanışmalarını sağlamak ve onların dünya Azerbaycanlarla alakalandırmak, onlarla tanışmalarını sağlamak.
Yani bu birinci isteğinizdi. Bes ikinci amacınız?
Ha, buraya gelişim.
Yani ikinci, üçüncü, dördüncü
üç tane amacım vardı. Azerbaycan matbaatına çatırmak istediğim. Bizim bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Azerbaycan Navruz Bayramı Festivalimiz var. Navruz Bayramı haftasında yaparız. İlk başladığımızda adını birinci koymuştuk ki dalı gelsin ama indi dördüncüsünü yaparız ve inanırım ki onuncusunu, yirmincisini de yapacağız.
İnşallah.
Bizim bu festivalimiz Azerbaycan dışında dördüncüsü düzenlenen ilk silsile tedbirlerden birisi gibi fikirleştirelim. Başka yerlerde belki Azerbaycan günleri düzenlenir ama bizimki böyle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye devam eden bir tedbir tekçe İzmir'de var. Bu ilki festivalimizde iki tane önemli tedbirimiz var. Baki gecesi biri, birisi de Tebriz gecesi. Biz ve televizyonumuz, yani Azerbaycan televizyonu, Azerbaycan'ı bir bütün olarak görür. 50 milyon Azerbaycan olarak görür. Ona göre de hem Baki gecesi hem Tebriz gecesi yaparız. Baki gecemizde şiirle müziği birleştirdik. Yine Tebriz gecesinde şiirle müziği birleştirdik. Baki gecesinde müzik bölümünde Şevket Elekberoğlu'ya hasrettik. Şevket Elekberoğlu'nun okuduğu mahnıları, onun hayatını, onun Azerbaycan müziğine katkılarını işleyecek. Şiir bölümünde de yine Azerbaycan'ın büyük şairi Semet Vurgun'u işleyeceğiz. Tebriz gecesinde ise bilirsiniz Türkiye'de, daha doğrusu herkes Azerbaycan mahnısı diyende, yanınıza gelen ilk Azerbaycan ayrılık mahnısı diyende ayrılık. Ayrılık mahnısının bestekarı kimdi? Çoğu adam bilmiyor.
Yani,
ama mesela diğerler Tevfik Kuliyev, yok bilmem kim, ama bu Tebrizli bestekar Ali Selim'in bestesi. Bir de onun çok çoklu eserleri var. Tehce o değil. Size salam getirmişim gene onun bir bestesi. Biz onun da yadından çıkmaması için, bilinmesi için müzik bölümünde Ali Selim'i yad edecek.
Bu ne güzel.
Bu bölüme Ali Selim ile birlikte, Ali Selim aynı zamanda tar ustadı. Onunla birlikte keman çalan Ali Farştap diye bir büyük ağabeyimiz var. Bizden yaşı büyük, Tebriz'de yaşıyor. Onu da konak edecek festivalimizde. Yine onunla birlikte Tebriz Radyosu'nda çalışan Cavit Tebrizli var, Ankara'da yaşayan. O dostumuz da Tebriz gecesine katılacak. Ama bu iki etkinliğimizin de en önemli bizim yardımcımız, birlikte hareket ettiğimiz Bakü'nün Hırdalan Kasabası Müzik Okulu. İkram Manafov rehberi. Onun talebeleri müzik bölümümüze eşlik edecekler. Şevket Elikberova mahnılarını okuyacaklar. Semet Vurgun'un sözlerine yazılmış mahnıları okuyacaklar. Yine Tebriz gecesinde Ali Selim'in mahnılarını okuyacaklar. Ve Cavit Bey, Cavit Tebrizli Bey de yine Ali Selim'in mahnılarını okuyacak. İki gecede de bizim İzmir'de Azerbaycanlı gençlerimiz var. Türkiye'li Azerbaycanlı gençler. Onların hazırladıkları mahnılar da var. Onları da seslendireceğiz. Üçüncü meseleye geçirelim. Siz sormadan hemen geçeyim. Bilirsiniz biz geçen sene 2011 fevralında Can Azerbaycan Televizyonu diye bir televizyon yaratmıştık. Hatta sizin konağınız olmuştum. Siz sormuştunuz ki Azerbaycan'a Can diyen televizyon hansıdır diye. Bizim televizyonumuzdu. Can diyen televizyon. Bizim televizyonumuz internet yayınlarını haber portal olarak devam eder. İnternet yayınlarımızı dayandırdık. Ama bir projemiz var. 6. ayda Türksat'tan yayına başlayacak inşallah. Onun hazırlıklarını yaparız. Can Azerbaycan Televizyonu daha güçlü.
Yani nece başladı bu Türksat'tan yayınlanmak? Yani siz istiyordunuz tabii.
Bizim istiyorduk ki müstakil öz adımızdan Can Azerbaycan 24 başladı. Saat Can Azerbaycan Televizyonu yayın yapsın. Ama indi baktık ki ona gücümüz çatmayacak. Başka bir Türkiye'den yayın yapan, Türksat'tan yayın yapan televizyonlardan birisiyle dostluk yarattık. Alakalar yarattık. Helalik günde bir saat onlarla bir yerde, ama yine televizyon o bir saatte Can Azerbaycan adıyla yapacağız yayınlarımızı. Ancak 6. ayda başlayacak. Kurultaydan sonra başlayacak. Umut ediyorum ki öz televizyonumuzda yavaş yavaş yaratabilecek 24 saat yayın yapan Can Azerbaycan televizyonu.
İnşallah. Cemal Bey, bak söylediniz ki buradaki devlet kurumlarından, Diaspor Komitesi'nden de siz şahsılar davet edilmişsiniz değil mi kurultayınıza? Onlardan ne umursuz, ne gözlüyorsunuz Azerbaycan resmilerinden?
Azerbaycan resmilerinden sadece bizim kurultayımıza destek olmalarını istiyorum.
Destek ne manada destek?
Pul anlamında değil, manevi yani destek. Manevi destek bekledik. Ben bugün bir iki kişiyle görüştüm. Dediler ki biz bu sene bütçemizi yapmışız, işte pul desteği olmayacak. Ben zaten diaspora teşkilatlarının Azerbaycan'dan verilen pullarla, gönderilen pullarla faaliyet göstermesini düz bulmuram. Diaspora teşkilatları öz imkanlarını yaratmalı, öz güçlerini harekete geçirmeli ve öz ayaklarının üstünde durabilmeliler. Bunu beceremeyen, gözünü Bakü'ye tikip Bakü'den pul bekleyen, Diaspora Komitesi'nden pul bekleyen, tabii ki böyle bir şey de var. Diaspora Komitesi pul veren de diyor ki benim memurum gibi işte. Ben ne desem onu yap. O zaman Diaspora Teşkilatı'nın müstakilliği kalmır. Sivil toplum teşkilatı özelliği kalmır. Biz de Tam aksini savunuruz. Deyir ki diaspora teşkilatlarımız müstakil olmalı. Sivil toplum teşkilatı özelliği taşımalı. Ona göre de ekonomik olarak bir yere göbekten bağlı olmamalı. Kendi ayaklarının üstünde durabilmeli. Bazı dostlarımız dediler ki biz kasıbık, biz nasıl ayaklarımızın üstünde duracağız? Azerbaycan hükümeti yardım etmese biz bu işi yapamazdık. Ben de tam aksini savunuram. Eğer öz ayağı üstünde duramayan diaspora teşkilatı o zaman kapatsın, kapısına kıfıl vursun, yapmasın bu işi. Bizim kurultayımız, festivalimiz tamamen bizim öz imkanlarımız, öz gücümüzle. Can Azerbaycan Televizyonu da bize şimdiye kadar Can Azerbaycan Televizyonu'na bir kapik kimse kömek etmemiş. Öz imkanlarımızla indiye kadar devam etmiştik ve devam edeceğiz. Umut varam ki bütün diaspora teşkilatlarımız bu mantığı, bu görüşü benimseyer ve herkes kendi ayağının üstünde durmaya bacarar ve o zaman göreceğiz ki bizim diaspora teşkilatlarımız çok daha büyük güce sahip olacak ve biz büyük naliyetler kazanacak.
Aslında olmayacaklar yani.
Tabii ki insan bir yere bağımlı olunca düşünme özelliğini kaybedir. Hı-hı. Yaratma yaratıcılığını kaybedir. Ben de diaspora teşkilatlarının müstakil olmasını, yaratıcı olmasını, bağımsız olmasını istiyorum. Ona göre de kendi ayakları üstünde durmaları gerekir.
Ama itiraf edeceğim o bey, kurultay çağırmak, onu geçirmek, özdele bahalı ve büyük bir şehirde çok para lazım.
Çok para lazım.
Biz, nece üstleneceksin?
Biz nece üstleneceğiz? Bizim kurultayımıza insanları getirip yedirip içirmeyecek. Aha. Herkes öz imkanına gelecek.
Aha. Yani şart budur.
Bizim kurultayımıza katılmak isteyen anlaşma yapmışık otelde çok ucuz kıymete. Günlüğü 100 lira yani 50 manata 2 gün 100 manat verecekler adam başına. Aha. Otele gelecekler, kurultayımıza katılacaklar öz imkanlarla. Çünkü bu bir sivil kurultay. Biz hiçbir hükümetten yardım almıyoruz, hiçbir sermaye grubu. Bizim Türkiye'deki Azerbaycanlı şirketler de kömeği etmir. Balaca ben gibi balaca dostlarımız var. Balaca ticari işletmeler var. Onların imkanlarıyla bu işi yapıyoruz. Tabii ki bazı dostlarımızın katılmasını mutlaka istediğimiz, diyelim ki Kars'ta, Iğdır'da, Amasya'da yaşayan diaspora teşkilatlarında aktif, faal, çalışan ama maddi imkanı olmayan dostlarımız var. Onların masraflarını karşılayacağız. Ama diyelim ki diaspora komitesine Nazım İbrahimov'u davet ettik. O kendi imkanlarıyla gelecek. Veyahut da Sabir Rüstem Hanlı'yı davet ettik. Kendi imkanlarıyla gelecek. Veyahut da
ama kendi imkanları olmayan bir sürü vatandaşımız var.
Onlar bu bir sivil toplum hareketi. Yani birilerinin parasıyla yapmıyoruz. Biz sadece düşünce olarak bunun olabileceğini düşünürük. Ve teşkilatlar yardım etmeli. Diyelim ki DAK'ın sedri gelecek, DAK onun imkanını yaratmalı. Veyahut da diaspora sedri gelecek, o diaspora komitesi onun imkanını yaratmalı. Biz de Türkiye'deki derneklerden imkanı olmayanlara kömek edeceğiz dernek idareçilerden ama inanıyorum ki herkes 100 lira, 200 lirayı tapacak ve kurultayımıza gelecek. Çünkü öyle olmak zorunda. Biz göbekten bağımlı olmak istemedik hiçbir yere. Bağımsız bir kurultay geçirmek istedik. O zaman da bu şekilde olması lazım. Nece ki ben fedakarlık ederim kurultayımızı tanıtmak için evimin ekmeğini kesip gelirim Bakü'de. Bu sizin konağınız olurum. Sabah matbaat konferansımız var.
Onu da lütfen söyleyin.
Sabah saat 11'de Atatürk Kültür Merkezi'nde, Medeniyet Merkezi'nde bizim bu kurultayımızı Azerbaycan içtimaiyetine daha çok tanıtmak için bir matbuat konferansı geçirdik. Bütün bizi dinleyen her jurnalisti, her televizyonu, her arkadaşımı sabahki basın toplantımıza davet ederim. Bize destek versinler. Bizim bu iyi niyetli, gönülden çalışmalarımıza destek olsunlar.
Evet, içtiler bence. Biz yani saytımızda da olacak. Saytımızda da görecekler tabii ki gün boyu.
Sizden de hayal ederim ki siz de muhabirlerinizi gönderesiniz bizim matbaat konferansımıza.
Mümkündür. Cemal Bey çok sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Yolunuz açık olsun diyorum.
Ben de bu müsaadeyi imkan verdiğinize göre Sevda Hanım size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sağ olun. Çok sağ olun. Bak böyle aziz dinleyenler Canbaki devam edir. İkinci hisseye geçirir. İkinci hisseye geçmezden evvel ben efir prodüsörümüze söz vermek istiyorum. Bakı haberlerini alacağım. Sevinç sizinle dedim. Buyur Sevinç söz sende.
Çok sağ olun Sevda Hanım. 4 aydan çoxdur ki İstanbul'un Memorial Xəstəxanasında müalicə olunan Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuri artıq Bakıya qayıdıb. Xalq artisti sərbəst hərəkət edə bilməsə də jurnalistlərə açıqlamasında özünün yaxşı hiss etdiyini deyib. Yaşar Nuri böyrəklərdən funksiyasının pozulduğunu, ona görə də 4 aydır Türkiyədə müalicə olunduğunu bildirib. Hər kəsə sağlamlığının qeydinə qalmağı tövsiyə edən xalq artisti tezliklə səhnədə olacağını və 60 yaşını ayaqda qeyd etmək istədiyini diqqətə çatdırıb. Əsaslı təmirdən sonra nəhayət 138 yaşlı Akademik Milli Dram Teatrı qapılarını çox sayda tamaşaçıların üzünə açacaq. Sənət Ocağının təmirdən sonra təntənəli açılış mərasimi martın 10-da heç də təsadüfi olmayan tarixi bir gündə Milli Teatr günündə baş tutacaq. Akademik Milli Dram Teatrı qapılarını martın 10-da İlyas Əfəndiyevin Hökümdar və Qızı əsəri əsasında hazırlanan Qarabağnaməli açacaq. Tanımış yazıçı, dramaturq, ssenarist Rüstəm İbrahimbəyovun filmi Rusiya kinematografiya mükafatı Nikaya namizəddir. Azərbaycan-Fransa birgə istehsalı olan Kabusun gözləri ilə filmi IMDb və Baltikanının ən yaxşı filmi nominasiyasında mübarizə aparır. APA məlumatına görə 2010-cu ilin Nika mükafatları aprelin 7-sində təqdim olunacaq. Böyük Britaniyanın William Hill Bookmaker kontoru Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsi ilə bağlı Avropa ictimaiyyətinin rəyini öyrənib, məlum olub ki, Avropa ictimaiyyəti ən çox pulu Norveç təmsilçisinə yatırıblar. Norveç 1-ci, Rusiya 2-ci, Estoniya 3-cü yerdədir, Azərbaycan təmsilçiləri isə 5-ci yerdədirlər. Daha bir Azərbaycanlı müğənni Sevda Yəhiyayeva Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olub. Yap Nərmanov rayon təşkilatında 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə yığıncaq keçirilən zaman gənc müğənniyə Yapın üzvlük vəsiqəsi təqdim olub. Daha öncə müğənnilər Səfur Əlizadə və Aysel Teymurzadə də Yapa üzv olublar. Və sonda hava haqqında sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin buludlu olacağı, əsasən gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, gündüz havanın arabir açılacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti təşkil edəcək. Belə Sevda xanım.
Sevinç Hüseynzadə. Mən də əlavə edim ki, dünən martın 8-i Azərbaycanın xalq artisti Ağadadaş Qurbanovun anadan olduğu günü də əziz dinləyənlər. Bundan başqa bu həftə bir sıra tarixlərlə də yadda qalıb. Martın bugün 9-u xalq artisti Hüseyin Qaz Sadıqovun doğum günüdür və sabah Milli Teatr günüdür bildiyiniz kimi. Bax elə bugün də verilişimizin ikinci hissəsində biz verilişimizin ikinci hissəsinin qonaqları da elə teatrdan bağlı insanlardır. Birazdan onları sizə təqdim eləyəcəm. Bildiyiniz kimi sabah Azərbaycan teatrı 136-cı yaşını tamamlayır. Bakı teatrının bir qrup aktyoru indi bizim qonağımızdır. 1875-ci ilin martın 10-da Bakı Real Məktəbində dərs deyən Həsən bəy Zərdabi şagirdlərini başına toplayıb Mirzə Fətəlinin bir piyesini səhnələşdirdi və bu tarix Azərbaycan teatrının doğum günü oldu əziz dinləyənlər. Həmin şagirdlərin arasında sonralar Azərbaycan tarixinə keçəcək şəxslər vardı. Məsələn, Nəcəf Bəy Vəzirov həmin şagirdlərin içində idi. Əsgər Ağa Görani vardı həmin şagirdlərin içərində. Aradan çox illər keçib, az qala əsr yarım keçib. Bu əsr yarım ərzində nələr dəyişib, nələr dəyişməyib? Bu suallara cavab axtaracağıq. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Qonaqlarımız Dövlət Musiqili Komediya Teatrının aktyoru Novruz Qartan. Novruz bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Və Bakı Uşaq Teatrının aktrisası İlhamə Əhmədova. İlhamə xanım, sizi də xoş gördük
can Bakıda.
Bizə birazdan artıq telefondadır. Telefonda Yuh Teatrının aktyoru Kamran Yunis qoşulacaq. Yunis bəy, eşidirsinizmi bizi? Birazdan olacaq Yunis bəylə bağlantı. Necəsiz? Nə var, nə yox?
Çox sağ ol, Allah razı olsun. Hələ ki yaşayırıq.
Laf yaxşı. Teatrımızın 136 yaşına bircə gün qalıb.
Bəli, bəli.
Bugün canlı efirdəyik, ona görə bu mövzunu araşdırmaq istədik. Hadi bən, biz teatr barədə, onun problemləri barədə çox danışırıq. Bugün məhz aktyorlara üz tutmağa qərar verdik. Görək, aktyorlar necə yaşayırlar, necə dolanırlar, nədən şikayətçidirlər, nədən razıdırlar? Bax, bütün bunları bu yarım saat boyunca sizinlə danışmaq qərarına gəlmişik. Necəsiz, Noruz müəllim, sizdən başlayaq.
Necə məsləhət?
Arada fasilələrlə biz sizlə görüşük. Bir neçə il öncə də İS proqramının qonağı olmuşduq.
Bəli, bəli.
İndi necəsiz, necə dolanırsınız, teatrınızda nə var, nə yox?
Teatrımız bu yaxında təmirə dayanıb. Biz indi yerləşmişik Dənizçilərin Mədəniyyət Sarayında. Amma buna baxmayaraq, teatrımız yenə öz iş planı üzərə işləyir. Tamaşalarımız oynanılır Dənizçilər evində. Və bu yaxında da Gogol'un evlənmə əsərini təhvil verdik Bəhram Osmanovun quruluşunda.
Mən oldum tamaşada ilk.
Ay, sağ olun. Burada
çünki çox bəyəndim. Hətta yazdım.
Başqa Milli Dram Teatrından, Gənc Abaşıçılar Teatrından da önəmli sənətçilər dəvət olundu.
Bəli, çox maraqlı idi. Yəni.
Çox maraqlı idi. Çünki Məlikə Səhədova, Şüfə xanım, Yusuf Baba xalq artistləri, dostumuz Qurban İsmailov, Bunlar musiqili komediya teatrın aktörleri ilə birlikdə bu evlənmə tamaşasında çıxış etdilər. Gənc tamaşaçılar teatrın binasında mənə belə gəlir ki, çox uğurla, çox yüksək səviyyədə, hətta Mədəniyyət və Turizm Nazirimiz Əlfəz Qarayev də, Elçin Əfəndiyev də o tamaşada iştirak etdi. Çox məmnun getdilər. Hətta dedi ki, musiqili komediya teatrı baxmayaraq ki, təmirdir, dənizçilərin balaca mədəniyyət evindədir, amma teatr yaşayır. Teatr işləyir. Bu yaxında da inşallah bu ayın axırına, gələn ayın əvvəlinə Gürcü rejissoru Qapanadze artıq xanıma əsərinin məklərinə başlayıb.
Yəni xanımanı qoyursunuz.
Xanımanı qoyuruq. Xanıma da ki, bilirsiniz ki, Gürcü klasikdir. Xanıma çox masum bir əsərdir. O vaxt vaxtı ilə bizim teatrda 60-cı, 70-ci illərdə bu tamaşa oynanılıb.
Milli Dram Teatrında, yoxsa musiqili?
Musiqili komediya teatrında oynanılıb. Tamaşalar oynanılıb. O vaxt Nəsibə Zeynalova, Əziz Ağa Qasımov, Mobil Əhmədov kimi sənətçilər oynayıblar. Şəfiqə Qasımova, Hacı Baba Bağırov, Siyavuş Aslan bu tamaşada oynayıblar. İndi bu yenidən tamaşaya
yeni hazırlar. Quruluşda.
Yeni quruluşda Gürcü rejissoru buna Qapanadze quruluş verəcək.
Yəni Gürcüstandan dəvət olunur.
Dəvət olunub, bəli. Artıq məşqlər başlayıb. Səhər axşam məşqlərdir ki, bu mart ayının axırına, aprel ayının ortalarına bu tamaşa təhvil verilsin. Ona görə teatrımız həmişə yaradıcılıqdadır, həmişə axtarışdadır. Onun dalıca da rus bölməmizdə bu xanımanı qoyacaq, iki bölmədə oynanılacaq, iki bölmənin quruluşunu da verəcək. Sonra Karnerpa Fransuz əsərini də bizim teatrda rejissor Əskər Əskərov.
Bəli, o da Milli Dram Teatrının rejissorudur, onu dəvət eləmişsiniz siz.
Bizdədir, bəli. O da bu əsərin üzərində iş aparır. Orada da rus bölməsi və Azərbaycan bölməsi qarışıq. Bu əsərdə çıxış edirlər. İnşallah bu əsərində bu yaxında ilk tamaşası olacaq. Çünki teatrımız, musiqili komediya teatrı bilirsiniz ki, 100 ildə 100 ildir xalqına xidmət edib.
Ötənlərdə 100 illiyini qeyd elədi.
100 illiyi bəli oldu. İndi 101-ci mövsümünə qədəm qoydu. Bu danılmaz faktdır ki, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı Azərbaycan teatrlarının içində xalqın ən sevimli teatrıdır. Nəyə görə? Çünki bunun öz ənənəsi var, öz yolu var, öz dəstəxətti var. Musiqili Komediya Teatrı bilirik ki, Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən qoyulan Ər və Arvad tamaşası ilə bu tarixə düşüb, 1909-cu ildə bu əsər yazılıb, 10-cu ildə tamaşaya qoyulub. Bugün də həmən tamaşa deməli 37-ci ildən bu yana oynanılmayıb. Oynanılıb öz fəaliyyət dərnəklərində filan dövlət teatrında oynanılmayıb. Bu Ər və Arvad teatrın 100 illiyinə teatrın baş rejissoru Yusif Əkbərovun quruluşunda məhz bu tamaşa oynanıldı. Klasik bir tamaşa kimi oynanıldı və tamaşaçılar tərəfindən çox yüksək səviyyədə alqışlandı. Çünki bu tamaşada Afa Xan Bəşir qızı, İlham Namik Kəmal, Yaşar Nuri dəvət olundu, Bakıya qayıdıb, yastığı yüngül olsun, tez qayıtsın ki, bizim teatrımıza tez qayıtsın, biz onun yolunu gözləyirik, Kəblə Qubad rolunda əvəz olunmaz bir tarix qoydu. Yaşar Nuri, ona can sağlıq uzun ömür arzulayırım. Teatrımız hər an, hər xalqının xidmətində durub. Keçən vaxt İranda biz qastrol səfərində olduq. Zeyir bəyin olmasın, bu olsun, apardıq Tehrana. İnanın ki, Tehranda ən böyük sarayı bizə vermişdilər. Cənnət xanım Səlimova da quruluşu rejissordu, biz inən idi. Teatrımızın rəhbərliyi orada idi. İnanın, mindən çox tamaşaçı iki gün bilet tapılmadı. İki gün.
Bəs Təbrizdə necə olmadınız?
Təbrizdə olmadıq. Bir də Tehranda iki gün oynadıq. Deməli, yanvar ayının 2010-cu il yanvar ayının 24-ü, 25-i biz orada...
Yəni, təşəbbüs onlardan gəlmişdi.
Onlardan Tehranda gəlmişdi, festivalıdır, bəli.
Və siz istəmədiniz ki, məhz Təbrizdə Azərbaycanlar...
Biz istədik, amma imkan olmadı və dedilər dəvət olunacaq ki, biz Təbrizdə də olaq, divarə Tehranda da olaq, İranın başqa böyük şəhərlərində kərdə olan Azərbaycanlılar çox yaşayır, orada olsun, amma hələ ki bu deyandı, nə isə mani oldu, nə oldu bilmədim. Da bu çağlanıldı, amma çox səbirsizliklə Tehran, İran bizi bir daha gözləyir ki, bugünə kimin Azərbaycan tarixində müğənnilər olub, Rəşid Bey, Bütov, Müslüm Ağamayev, Şövkət xanım, sağ olublar. Amma teatr olmamışdı orada. Bunlar inanın ki, belə şok vəziyyətinə düşdülər ki, ya Rəbbi, bu nədir? Biz Zeyir Bəyin musiqisinin şokuna düşdüyü aktyor ifası və iştibatı
olmaq. Yəni o filmlə onlar tanıyırdılar.
Filmlə tanıyırdılar. Bilirəm, amma teatr deyil, canlı özləri bunu etiraf edirdi. Canlı biz bu aktyorlarla müsiyyətdə olduq. Ona görə teatrımız yaşayıb, yaşayır. Mən inanıram ki, bundan sonra da yaşayacaq.
Noruz Qartal. Musiqili komediya teatrının aktyoru. Həm də siz truppa müdürüsünüz.
Bəli, truppa müdürü.
Bəli, bəli. Verişimizdə əziz dinləyənlər dediyim kimi, Bakı Uşaq Teatrının aktrisası İlhamə Əhmədova iştirak eləyir. İlham xanım, buyurun. Sizin də vəziyyət necədir?
Bizdə də çox yaxşıdır vəziyyət.
Haradasınız indi?
Biz
harada yerləşirsiniz?
Binamız
müvəqqəti.
Müvəqqəti. Sarabuski adına mədəniyyət evində yerləşirik. Ona baxmayaraq, dayanmadan işləyirik. İşlərimiz gedir.
Yəni, Noruz müəllim bilir ki, əvvəl-axır onlar öz teatrlarına qayıdacaqlar. Müvəqqətlidir. Sizdə necədir vəziyyət?
Biz də inanırıq ki, bizə bina verəcəklər.
Hələ bina verməyiblər siz?
Verməyiblər. Hələ ki, yerimiz yoxdur. Amma çox güman ki, verəcəklər. Çünki biz uşaqlara xidmət edirik. Biz Bakı uşaq teatrıyıq. Məhz buna görə bizə bina veriləcək. Çünki biz uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Biz gələcəyimizi məhv eləyə bilmərik. Çox güman ki, binamız olacaq və biz buna inanırıq, dövlətimizə inanırıq, mədəniyyətimizi inkişaf elətdirməyə davam edirik və dayanmadan sevə-sevə işimizi işləyirik. Tamaşamız, demək olar ki, tamaşalarımız çoxdur, repertuarımız çox genişdir. Bu, yaxınlarda İntiqam Sultanın quruluşunda, yəni teatrın direktor və bədii rəhbəri İntiqam Sultanı quruluşunda çox gözəl Şirek və onun dostları tamaşa hazırlandı. Demək olar ki, Azərbaycanda elə bir uşaq yoxdur ki, gəlib Bakıda o tamaşaya baxmasın və sevinərək gedirlər. Və dəfəm-dəfəm o tamaşanı istəyirlər. Yəni, bizim də borcumuz, bizim də əsas amacımız, işimiz odur ki, biz həmin o körpə balalarımıza xidmət eləyək, işləyək.
Və çünki yəni çox maraqlı layihələriniz olur.
Olur, çox olur.
Mediada həmişə işıqlandırır, biz özümüz də eləyirik.
Çox gözəl bizim də tamaşa. Biz narkomaniya ilə bağlı, speed ilə bağlı gözəl bir proyekt işlədik. Gözəl, yəni Fransada o yer qazandı. Çox gözəl, yəni bizim proyektlərimiz, işlərimiz olur. İşləyirik. Gənc tamaşaçılar teatrının xalq artisti Xan Salmanlını dəvət eləmişik və o bizdə yeni bir tamaşa işləyir, Carlo Galdoninin Məzəli Əhvalat. Festivala dəvət alırıq, keçən il dalbadal 3 festivala dəvət aldıq, bu il yenə festivala dəvət almışıq, inşallah qarşıda festivallar gözür bizi, gedəcəyik. Yeni əsər üstündə işləyəcəyik, inşallah Novruz şənliklərindən sonra.
Siz həm də rejissor kimi fəaliyyət göstərirsiniz məncə teatrda.
Mən teatrda eyni zamanda quruluşçu rejissoram. Türk yazıcısı Tüncər Cücənoğlunun biz Qadın Sığınağı belə bir əsəri var. Ona müraciət eləmişik. Hal-hazırda iş gedir həmin əsərin üzərində. Onu hazırlayacaq, işləyəcəyik. Uşaqlarımız üçün çox gözəl bizim tamaşalarımız var. Cırtdanın sonuncu qoçaqlığı. Yəni, tez-tez oynanılır, çox bəyənilir. Bütün uşaqlarımızı dəvət edirik. Yerimiz
rahatdır mı? İstidir mi?
İstidir. Rahatdır.
Genişdir mi?
Genişdir. Yerimiz genişdir. Biraz belə əl gəzdirdilər demək olar ki, təmir elədilər. Pisdir, yaxşıdır. Buna baxmayaraq yenə də uşaqlarımızı dəvət edirik. Gəlsinlər, baxsınlar. Uşaqlarımız, yəni musiqili komediya teatrına, az dramaya, gənc tamaşaçılar teatrına hazırlayırıq biz uşaqları. Gəlsinlər, onlar bizdən hazırlıqlı getsinlər o tamaşalara, baxsınlar, yəni o teatrın tamaşalarına. Və mən uşaqlarımızdan çox razıyıq bizim körpə balalarımızdan. Çox sevərək gəlib baxırlar tamaşalarımıza və istəyirlər tamaşalarımızı. Belə, teatr inkişaf eləyir. 11 il biz fəaliyyət göstəririk. Bəli, baxmayaraq gənc teatrdır. Gənc də dörük demək olar. Artıq sözümüzü deyirik.
Sözü cavanlaşdırmıyor.
Bəli.
Neden yaşında
değil? 11 yaş kifayet kadar büyük baksın.
Ve diyanmadan işleyir. Bizim...
Sultanın neçe yaşı var? Bir 70 olağı.
Yok sizin.
Ben gözüm açsana Sultanı görmüşüm.
Gençti de.
La rehberliği. Hemşe
cevandım aşağı. 11 yaşı var İntiqam Sultanı'nın.
İntiqamın 11 yaşı var.
Bəli, bəli. 11 yaşı var.
Nəvəsi ol, nəticəsi olar o.
Yok, elə 11 yaşında demək olar ki, diyanmadan işleyir ve canını qoyur teatra, uşaqlara.
Maşallah, o çok enerjilidir.
Həqiqi mənada.
Uşaqların psixologiyasını çok güzel bilir ve o kadar səmimiyyət qurur ki, uşaqlarla baxırsan, qırağdan həsəd aparırsan ve çok güzel işleyir.
İnsan kimi de güzel insandır, rejissor kimi de güzel. Hı-hı.
Çok güzel de.
Ve bizde de uşaq teatrımız, bizde de uşaqlarımız için Uruç bölmesi, güzel tamaşalar hazırlayır. İki küpə gülən qarı, kırmızı papaq, düyməcik tamaşaları oynanılır ve uşaqlarımız gelir. Azərbaycan bölmemizdə Səməni adlı bir program hazırlayıb. Buna da
Novruz ərəfəsində.
Bəli, bəli.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Ona görə teatrlar hələ inkişaf gedir.
Gedir. Novruz qartal. Mənə söylədilər ki, Kamran Yunis artıq telefondadır. Kamran bəy? Kamran bəy?
Bəli, bəli, eşidirəm sizi.
Xoş gördük. Siz bizi dinləyirdiniz yəqin ki.
Bəli, eşidirdim sizi.
Aha, Musiqili Komediya Teatrı və Bakı Uşaq Teatrı artıq özləri haqqında danışdılar. Yux teatrının aktyoru Kamran Yunis. Necəsiz? Nə var, nə yox?
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Nə xoş ki, məni bu canlı yayıma qoşdunuz. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Amma yəni tərəf müqabillərimdə sənət yoldaşlarımın dediklərinlə harısa razılaşıram, amma biraz teatrın problemlərinə daha dərindən nəzər salmaq istəyirəm. Çünki biraz sətin nəzər salanda, hə, tamaşalar hazırlanır. Düzdür, İrana, istəyir Türkiyəyə, ya istəyir Fransaya, xanım dediyi kimi mükafatlar da alırıq. Amma biraz aktyorların vəziyyəti vardır, daha dərindən düşünmək lazımdır.
İndi ona keçmək istəyirdik. Bəli, buyurun, buyurun.
Hə. Biraz daha dərindən nəzər salmaq lazımdır. Çünki aktyorların vəziyyəti həddindən ziyadə, bilmirəm nə dərəcədə haqlıyam ya haqsızam, çünki aktyorların vəziyyəti çox biraz acınacaqlıdır. Çox acınacaqlıdır. Və bunu qeyd eləməyimiz, təxmin edirəm ki, çox bu dəqiqə hal-hazırda, bu iqtisadi gedişatda, bu halımızın bu məqamında çox önəmlidir. Və bu mənada düşünürəm ki, Azərbaycan aktyorların vəziyyəti həddindən ziyadə, belə deyərdim, əgər bir aktyor toylara tamadalığa gedirsə, deməli o tamaşaların səviyyəsi də gəlib tamadalıq səviyyəsinə çatır. Və bu mənada mən biraz teatrın vəziyyətindən narazıyam. Çox istəyərdim ki, aktyorların vəziyyəti düzəlsin. Güman edirik. Güman edirik ki, teatrın vəziyyəti, bax bu deyək, teatrlar bərpa olunur, teatrlar belə deyək də, dünya standartları səviyyəsinə çatdırılır, amma mən bir şeydən qorxuram, çox qorxuram və ehtiyat edirəm ki, bax teatrlarımızın səviyyəsi gəlsin, dünya standartları səviyyəsinə çatsın və bu məqamda biz Azərbaycanın çox gözəl, çox belə deyək də möhtəşəm sənətçiləri çalış ki, bu dəqiqə 120, 150, 160, 170 manat məvacib alırlar. Bax, o məqama çatanda teatrların vəziyyəti. Biz bax bu sənətçilərimizi itirək. Bax, bu dəhşətlidir, bu amansızdır. Çünki artıq çoxdan da o işığı görürük, amma o ara sıra o işıq uzaqda görünən işıqdan gedir təbii ki söhbət. O işığı itirməkdən qorxuram mən. Çünki aktyor, nəinki aktyor, söhbət aktyordan gedmir. Sənətçi, sənət eşqi ilə yaşayan insan, o bayaq sadaladığım məzənnələr ki vardı, məvacib ki vardı, o məzənnə ilə yaşamaq, nəinki məni yaradmaqdan, sənət şövqündən, sənət ilhamından, belə böyük peşəkar sənətçi potensialından danışmaqdan danışmıram. Sadəcə olaraq cüzi bir şeydən danışıram ki, yaşamaq sadəcə olaraq mümkün deyil. Bax, buna təəssüf edirəm, buna təəssüf edirəm. Bu təəssüf verici məqamdır. O ki, qaldı bizim aktyorlarımız, bəli, aktyorlar yaşayırlar, işləyirlər, onlar artıq öyrəşiblər belə yaşamağa, belə işləməyə. Bunlardan biz danışırıq. Biz artıq yüzillərdir ki, bu barədə danışırıq, danışacağıq, biz oynayacağıq, biz çalışacağıq, gözəl tamaşalar. Təkcə İranla, Türkiyə ilə kifayətlənmək lazım deyil. Biz Fransanın səhnəsində fəth eləməli, biz Amerikaya da, Broadway'ə də, İspaniya, biz dünyanı fəth eləməyə qadirik. Azərbaycan milləti özeyindən, kökündən istedadlı millətdir. Sadəcə olaraq bu istedad üçün minbit torpaq, gözəl günəş şüalar lazımdır ki, bu aktyorlarımız, mən biraz biraz şiir, belə ədəbi şəkildə deyirəm.
Bəli, təbii.
Onlar üçün minbit şərait yaradılmalıdır ki, bu aktyorlar öz potensiallarını, öz istedadlarını göstərə bilsinlər. Bu mənada mən teatrın bu tərəfindən, bu aspektindən danışdım. Mən təbii ki, mənim orada əyləşən sənətçi yoldaşlarımın mövzusundan tamam başqa tərəfə yönəltdim söhbəti. Bu mənada aktyorlara hörmət eləmək lazımdır, Shakespeare'in təbirincə desək. Çünki aktyorlar dünyanı idmançılar, sənətçilər, dünyaya yayan belə deyək də bir toplumdur, bir millətdir, bir xalqdır, bax belə deyə bilərik. O mənada aktyorlara hörmət eləmək lazımdır. Mən inandırıram, siz bizim elə xalq artistlərimiz var ki, hətta işə gəlməyə belə para tapa bilmirlər. Bu önəmli tərəfdir. Biz bu tərəfindən danışmalıyıq.
Bəli.
İnanıram, bəli Əlfəz Qarayev, bəli prezidentimiz, kimsə bütün o məhdudlar ki, bizim bu deyə bizim qarantımızdır. O bizə görə cavabdeh etdilər. Onlar bizim üçün gözəl nələrisə düşünüblər, başınıblar. Amma bu gün də bizə kömək lazımdır. Ev bütün məsələn gənc sizlər var ki, ev problemləri var. Belə istedadlı aktyorlar tanıyıram ki, həqiqətən ehtiyacları var. Bizim məsələn gözəl aktyorumuz var, Elşən Rüstəmov, bütün Azərbaycanda gözəl filmləri ilə, gözəl tamaşaları ilə insanları riqqətə gətirir, hansı iki ayda yaşayır. Bax, bunun bu tərəfini fikirləşmək çox dəhşətlidir, amansızdır. Elşən Rüstəmov kimi bugün 21-ci əsrin astanasında biz tapacaqmı ikinci elə bir aktyor? Mən özümdən danışmıram, tutaq ki, bizim gözəl aktyorlarımız var, daha adını bildiyim, bilmədiyim, bax, ev problemi, maddi problemlər insanları boğur. Bu mənada, mənada mən Azərbaycan aktyorlarının halına
acıyıram demək.
Təəssüflənirəm, acıyıram, bəli. Nə gözəl ki, bir ilə, amma artıq səbirdaşı, çatladı bağrımın başı, biz İndi bu dəqiqə yaşamalıyıq. Gözəl, əla demirəm, normal yaşamalıyıq. Buna görə də çox istəyərdim ki, bizdən gözəl tamaşalar oynamaq bizim öhdəmizə düşən bir paydasa, amma bizi biraz yaşatmaq, biraz bizə çox şey lazım deyil ki, biz aktyorlarıq. Bəzən görürsən bir gülüşlə, bir mehriban bir sözlə, bir nəvazişlə biz aktyorları şəndəndirə bilir, şadlandıra bilir. Bu mənada mən istəyərdim ki, hər şey bundan da gözəl olsun. İnanıram. Niyəsə görə inanmaq istəyirəm ki, bundan da gözəl olacaq. Çox sağ olun ki, məni efirə qatdınız. Mən sizə təşəkkür edirəm. O sənətçi yoldaşlarıma da təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Kamran Bey, siz bizə qulaq asa bilərsiniz. Hələ də müzakirədə iştirak eləyə bilərsiniz. Əgər imkanınız varsa.
Mənim sadəcə olaraq, mən dünən də
Kamran Bey, dublyajdadır.
Qeyd elədi ki, mən işdəyəm, iş başındayım. Mən yenə də Azərbaycan mədəniyyətinə qulluq edirəm. Bu mənada mən sizinlə söhbətin sonuna çıxmaq bilməyəcəm. Amma sizə dərin-dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki,
mənə dinləyənlərə
minnətdarlığımı bildirirəm ki, heç olmasa 5 dəqiqə, 10 dəqiqə mənə vaxt verib məni dinlədiniz. Təşəkkür edirəm sizə.
Aha, sağ olun.
Və sənətçi yoldaşlarıma işlərində uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Yol teatrının aktyoru Kamran Yunis idi, dinləyənlər.
Kamran Yunis düz dedi, dəqiqət var onun sözlərində, doğrudan dəqiqət var. Çünki aktyor yaşamalıdır. Bilirsən niyə? Aktyor xalqın güzgüsüdür, millətin güzgüsüdür. Hər şeyi, məsələ, vaxt var idi. O sovetlər dönəmində teatrlar nə qədər inkişaf yolu keçmişdi, nə qədər. Hətta biz özümüz cavan vaxtı gedib aktyorun geyiminə baxırdıq. Küçədə dalıza düşürdü ki, bu aktyor necə geyinib.
Məsələn, kim elə bir etalonudur sizin?
Paltar tikdirib geyirdik.
Doğrudanmı? Hansı aktyor məsələn?
Həsən Ağa Salayevimi deyim. Turabovumu deyim, Ələskər Ələkbərov mən görmüşəm səhnədə, Papazyan kimi dahi bir erməni, İngilis dilində də bu Atello oynuyordu, onu qabağında diz söhdürdü. Bunlar, məsələ, o vaxt eşitdiyimə görə Ürvir Əcəbin geyiminə həsəd aparırdılar ki, padiyama bilmirdilər ki, bu nələr çəkir. Ona görə Camran çox dəqiq dedi, aktyor işləyir, aktyor xalq içində olur, aktyor, məsələn, əvvəllər tarlalarda, pambıq tarlalarında, üzüm plantasiyalarında, kolxozlarda, fermalarda konsertlərimiz verir, konsert verirdik.
Necə dolanırdınız Noruz bəy?
Əla dolanırdıq. Həqiqi mənada əla dolanırdıq.
Nə qədər maaş alırdınız? Yəni
yetirirsiniz. Məsələn, o vaxt alırdıq 100-150 manat. Amma plus gəlirdi. Məsələn, radioda çıxış edirdik, pulumuzu alırdıq. Televiziyada komediya aləmi var idi, məzəli əhvalatlar var idi, tamaşalar çəkilirdi. O vaxt Moskvadan, Leningraddan, Kiyevdən gəlib plastinkalar tamaşaları pol yazırdılar. Bu Şəhriyar klubu, o vaxt Jerzis klub deyirdilər. Saat axşam 6-dan bütün tamaşanı orkestri ilə, aktyor heyəti ilə, xoru ilə yığırdılar ora. Səhər 6-ya qədər orada
məşq edir.
Məşq yox.
Yəni
səs yazılırdı. Buna Tofiq Quliyev rəhbərlik edirdi, bizim gözəl bəstəkarımız Tofiq Quliyev. Bir də görürdün üstündən bir an keçdi. Yadımızdan çıxıb hər şey. Bir də gördük pul fiyanası gəlib ki, gəlin. Pul alabala, bu pul hardan da özə necə pul? 100 manat, 150 manat, o vaxtı 150 manat, 100 manat da puludur. Gedirdi ya bu hardan gəlib, yedi Leningradda siz filan tamışanı yazmışsınız, onun puludur gəlib. Plastinkalar çıxırdı. Çünki o vaxtla, bu vaxt, indi biz bugün...
Məsələn, sizi televiziya, radio çağırırlarmı? Tamaşa oynamağa, nədəsə bir...
Yox, lazım olanda çağırırlar.
Amma para verirlərmi, pul verirlərmi?
Son bir... Bir ildir, hələ ki, mənə çağırmırlar. Amma bu son bir ilə qədər mən bütün kanallara dəvət almışam. Mən İsmail kanal yaranandan mən orada bir bazara qədər veriliş aparmışam. Nəno, baba obrazlarının ikisində özüm oynamışam.
Yəni, ödüyürdülər mi?
Ödüyürdülər, bəli, ödüyürdülər. İndi ödüyürlər. Amma o vaxt rəndirin müqayisə edəndə, əlbəttə ki, o vaxt indi biz müstəqil bir devlətik, gənc devlətik. Bunu da deməliyik, torpaqlarımızın 20% işğal altındadır, bunu da deməliyik, torpaqlarımız bərpa olmalıdır, biz bunun üstündə buna görə çalışmalıyıq.
Amma yəni kifayət qədər varlı ölkədir, neft ölkəsidir.
Varlı ölkədir, neft ölkəsidir, bəli, amma biz bir şeyi unuturuq ki, biz mənfur düşmanlarımız tərəfindən torpaqlarımız işğal altındadır, bunu da düşünməliyik. Prezidentimiz bilirik ki, cənab Ali Başkomandanımız mədəniyyəti sevir. Mehriban xanım mədəniyyətimiz üçün çox şey eləyib.
Bütün onlar bir yanadır.
Hər yana. Doğrusu, mən inanıram ki, bizim teatrlarımızda...
Amma bütün bunlar sizin yaxşı yaşamağınızda təmin eləyirmi? Əsas məsələ
bu eləmir. Amma mən inanıram ki, bizim prezidentimiz, hətta Mehriban xanım da bu işə qarışacaq, aktyorların maddi vəziyyətini yaxşılaşdırsın.
Yəni illərdir maaşları. Bu söhbətlər gedir.
Gedir, illərdir gedir. Amma inanıram ki, yavaş-yavaş hər şey gəlib yerini alacaq.
Məsələn, amma o vaxtda biz... Prezidentə qayıdı, o bir aktyorlara bir kömək olurmu?
Əlbəttə olur. Bu ulu öndərimiz Heydər Əliyev.
Necə baxırsınız ona?
Bilirsən, mən yaxşı baxıram ona, yaxşı baxıram. Amma haqqına verirsin.
Yaxşı olmazmı ki, məsələn, təqayüd olmasın, maaşları artırsınlar?
O da ola bilər.
Yəni, yox, sizə gəlmirmi ki, bu aktyorları ələ baxımlığı öyrədir, kiməsə verirlər, kiməsə vermirlər, kiməsə kəsirlər?
Məsələ, lazım olanı almır, başqası alır. Bu da var. Amma təqayüd olmalıdır. Təqayüd niyə olmalıdır? Təqayüd ona görədir ki, o vaxt ulu öndərimiz Heydər Əliyev öz çıxışında da deyib ki, mən bu təqayüdü səhnədən iş qabiliyyəti itirib, evində gedib oturan ki, o ömrü boyu həyatını səhniyə bağlayıb, necə yaşamalıdır? Acından ölməməlidir. Ona görə mən bu təqayüdü verirəm. Ki, bu 70-dən sonra, 75-dən sonra ki, bu insan artıq işləyə bilmir. O pulu alsın ki, bu dolana bilsin. Allah ulu öndərimizi qəni-qəni rəhmət eləsin. O, bu planı qoyub, bunu yolu qoyub. Yəqin ki, bax, aktyorlarımızın Kəbran düz dedi, çoxun evi yoxdur. Elə mənim özüm bu mən yaşımda mən kirayədə qalıram.
Hələ də kirayədəsiniz mi?
Bəli.
Neçə il əvvəl İZ proqramında siz söyləmişdiniz ki,
bəli,
mən kirayədə yaşayıram.
Bu da düzdür.
Şundan 4-5 il keçib. Yenə də siz.
Bax, mən
istəyirsiniz mi?
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, yatırım baş bilənlərinə ki, bu haqda fikirləşsinlər. Bu aktyorları, demirəm ki, milyon versin, yox. Yox, yaşasınlar.
Görürsünüz ki, Kamran Yunus da söylüyor ki,
Kamran da, onu mən ona haqq qazandıram.
Hər şey istəmirik. Yəni, cüzi, adi, məişət.
Adi, necə yəni? Sən küsədə gedəndə, sən aktyorları çox baxırlar axır. Küsədə gedəndə, deməsinlər ki, bu aktyorun ayaq qapısına bax, çırıqdır. Bunun cimi ne gündədir bak diyor ya Rabbi. Bunu demesinler. Bak bunu istemirəm.
Ama siz niye görmezsiniz aksiyonları?
Gipte eliyipler, koy gipte de olsun.
Ama neyin azıqlar?
Ama neyin ne olur görürsünüz. 2010'dan 2011'e ne kadar sənət yitirdik. Ne kadar sənətçilerimiz yitirdik.
Bak
Elman getdi.
Elxan,
Elxan getdi, Həzade getdi. Ofeliya Aslan getdi. Lütfiyyə getdi. Sabir Sultanov, Salih Sadıqov, Xanlar Muradov, bunlar hamısı. Fahad Əhmədov, Ağar Əbi Rəhimov. Hələ bu bizim musiqili komediya teatrında olanlardır. Sonda Elçin Həmidov kimi.
Bəli, gözəl bir aktyorumuz. Ən sonda görmüşdüm son, onu.
Bəli,
dediyiniz tamaşada.
Yani, çox budur,
gözəl oynamışdı.
Elə olsun ki, aktyorların problemi olmasın. İçinə salıb, ürək partlamasın. Bak budur. Bəli. Çünki bizim bundan başqa sənətimiz yoxdur.
Bəli.
Budur.
Bilirsiniz, biz özümüz də yəni, aktyora qiymət vermirik, hörmət eləmirik. Rejissorlar dəvət edir kənardan aktyor, aktrisalar və müqavilə bağlayırlar. Onlara yetərincə çox yaxşı, normal bir vəziyyətdə pul ödəyirlər. Amma bizim, Kamran çox gözəl dedi, biz yaranışdan istedadlı millətik, xalqıq. Bizim öz aktyorlarımız heç də onlardan əskidir, dəfəm-dəfəm üstündür, istedadlıdır, qabiliyyətlidir. Dəvət eləyirlər, çox az miqdarda pul verirlər aktyorlara. Reklama dəvət eləyirlər, çox az miqdarda. Dublaja çox az miqdarda. Yəni, biz özümüz də bir-birimizə qiymət verməyi bacarmalıyıq, hörmət eləməliyik. Filmlərimiz var, çox gözəl dəvət eləyirlər, çəkirlər başqa millətdən və onlara çox gözəl pul verir. Versinlər özümüzə. Bunu eləmirik biz.
Yəni, bu problem də var.
Bəli, bu problem də var. Bir də ki, aktyorların donanışığı yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır ki, bütün beyni, ağlı, bədəni, hamısı səhnədə olmalıdır, orada olmalıdır. Biz məşq edirik, rejissor deyir ki, hansısa aktyora, səhnədə ol, məşqdə ol. Axı, o aktyor ola bilmir, necə olsun? Beyin işləyir ki, hardansa pul tapım, uşağımı mı dolandırım, evim, ben kiraya mı pulu verim, nəyisə eləyim, artıq bütünlüklə səhnədə, tamaşada, məşqdə ola bil.
Sən ailəni də unudursan səhnəyə gələndə.
Bəli, bəli. Bu,
çünki səhnə ecazkardır. Səhnə, sən səhnəsiz dayanmaq mümkün deyil. Məsələn, mən ömrümün yarım əsrinə yaxındır ki, mən o teatrdayam. 43 ildir. Bir igili ömrüdür ki, mən o teatrdayam. Hələ bugün nə qədər haqqımı almamışam.
Bəli.
Bax, budur. Acınacaqlı. Niyə görə demagoğluq eləmirəm, ora qaçmıram, bura qaçmıram, acizə başımı salıb işimlə, yaradıcılığımla məşğulam. Yalnız məni yaşadan xalqımın az çox mənə olan məhəbbətidir, istəyidir.
Amma bu da yetmir axı, bu yetmir.
Bu da yetmir.
Bax, Noruz bəy, ikinci
amma mən inanıram ki, yaxşı olacaq.
Aha. Yaxşı olacaq. Siz 5 il qabaq da belə deyirdiniz Azadlıq Radiosunun iş proqramında ki, yaxşı olacaq. Bax, mən bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən. Siz baxırsınız, dünya televiziyasına baxırsınız, dünya aktyorlarını görürsünüz. Lap elə, dünyanı demirəm, yaxında Türk televiziyalarına baxırsınız. Türkiyədə yaşayan aktyorların necə dolandığını görürsünüz, onların evlərini, içiklərini, güzəranını. Necə bir hisslər keçirirsiniz?
Adi, mən sizə bir güzəl, bax, siz hələ onu deyirsiniz. Bax, Gürcüstanda biz qastrolda olduq. Keçən il. Mən orada o aktyorlarla söhbət əsnasında onların maaşı qat-qat bizdən üstündür.
Doğrudan mı? Amma bilə baxanda Gürcüstan
onlarda, məsələ,
kəsir mənə, ölkədir deyirlər.
Yo, mənə
yaxşı yaşamır deyirlər.
Dedi ki, Gürcüstanda məsələ əgər 1000 manat 1000 dollar alırsa plus 1000 dollarda orada bir biznesmen de milyonçudur nədir? O miqdarda da o pul verir. Maliyyələşdirir.
Demək, sponsorlar da var.
Bir var, var, sponsorlar da var onların.
Yəni, ne çıxan bir ölkənin sponsoru
adicə,
yoxdur mu? Niyə olmasın?
Adicə onların o Rustaveli teatrı, akademik teatrda qədim bir... İnanın, biz hələ bayirdən içəyə girəndə dedim, ayaqlarımıza çıxardağım girək.
Doğrudan mı?
Teatr nədir? Belə, yanır, teatr yanır. İstəmirsən, ya Rəbbim, bu, dedim, bu fikir verir, elə bir Cənabın Tağıyevin evidir. İnanın, iki böyük zalı var. Bir Karalevski zaldı. Pərdəsi zadı yoxdur. Biz orada çıxış elədi. Bir də var böyük zaldı.
Belə olmalıdır teatr.
Belə dəhşət. Bak, budur teatr. Budur. Aktyorlar yaşayır, aktyorları yaşadırlar. Bak, budur. İndi biz bir şeyi də unuturuq ki, bayaq da dedim, bizim, bilirsiniz, torpaqlarımız da işğal altındadır da, bunu da nəzərə almalıyıq. Əgər tam bərpa olunsa, torpaqlarımızı alıb müstəqil Azərbaycan sərhəddini bərpa eləsək, indi biz də görməsək, mən şəxsən inanmıram görəm, da 64-dür. Mart ayı, Mart ayının 20-si mənim doğum günümdür, ad günümdür.
Bilirəm, Novruzda doğmusuz.
Ona görə mənim 64 yaşım tamam olur. Mən bunu görməsəm də arzu edirəm ki, sənət dostlarım, gələcək gənc nəsil bunu görsün. İnanıram ki, torpaqlarımız, sərhəddimiz bərpa olunandan sonra hər şey yaxşı olacaq.
Olur. İnşallah siz də görəcəksiniz.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, bu mövzuda nə qədər danışsaq da kifayət eləməyəcək. Amma vaxtımız da sona yetib. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Qarşıdan gələn bayramlarınız. Həm Novruzu təbrik edirəm, həm ad gününüzü təbrik edirəm.
Bütün Azərbaycan xalqı.